Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić. U narednih 30 minuta čućete kako se u Bosni i Hercegovini tretira antifašizam, zašto nam je direktan povod obilježavanje 70. godišnjice održavanja prvog zasjedanja Antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja iz 43. godine. Jedni istorijske činjenice prihvataju, drugi ih ne priznaju. Zašto je Srbija od svih zemalja koje su sa Rusijom sklapale ugovor o plinovodu Južni tok za sebe isposlovala najgori aranžman, jedna je od dilema kojom se danas bavimo. Tražimo i odgovor na pitanja kakva je to izložba portreta na kojoj nema likova nego samo mjesta, njihova ubistva, te da li se školovanje isplati ili ne, o čemu smo razgovarali sa Sokoljem Beganajom, Romom iz Podgorice.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Na Kosovu je u 25 opština počela izborna kampanja za drugi krug. Politički analitičari očekuju oštriju trku između kandidata za gradonačelnike, a partije su sklopile koalicije kako bi osigurale veću podršku svojim kandidatima, izvještava Amra Zeneli.
Na Kosovu je danas počela petodnevna kampanja za drugi krug lokalnih izbora koji će se održati 1. decembra. Građani će u 25 opština širom Kosova glasati za jednog od dva kandidata za gradonačelnika. Analitičari predviđaju oštriju trku u Prištini, Đakovici, Prizrenu, Peći, Lipljanu. Drejtan Seljmane iz Demokratskog instituta Kosova, koji je deo mreže nevladine organizacije Demokratija na delu koja monitoruje izbore, navodi da će se i ova kampanja, kao i sam dan glasanja, izbliza pratiti. Bićemo deo koalicije nevladine organizacije Demokratija na delu. Imamo oko 60 posmatrača koji će monitorovati aktivnosti kampanje tokom nedelje. Oko 1600 posmatrača će biti raspoređeni u centrima širom Kosova na dan izbora, pa sve do kraja ovog procesa, kazuje Seljmanej. U periodu između prvog i drugog kruga glasanja politički subjekti su stupili u razne koalicije u opštinama, a kako bi osigurali što veću podršku građana za svoje kandidate. Drejtan Seljmanej ipak navodi da je tako nešto nezakonsko s obzirom da je kampanja počela danas, ali po njemu postoji zakonske rupe koje koriste političke partije kako bi izbjegli sankcije. On dodaje da se oštra trka može očekivati uglavnom u većim opštinama. To su Priština, Prizren, Lipljan, Đakovica i Peć. To su gradovi gdje će i kampanja biti napeta u smislu ponuda kandidata za te gradove, kazuje Seljmanej. Šćipe Pantina iz Centra za politiku podsjeća da trka u drugom krugu počinje od nule, bez obzira na rezultate iz prvog kruga održane izbora. Svakako da se ti rezultati ne mogu zanemariti, ali ukoliko uzmemo u obzir iskustvo iz prošle izbora, kandidat koji je bio prvi u prvom krugu, uglavnom pobedi i u drugom. Međutim, ni ovo nije sigurna formula, kazala je Pantina. U prvom krugu izbora 12 opština na Kosovu su dobile gradonačelnike. Demokratska partija Kosova odnela je pobjedu u Glogovcu, Kačaniku, Skenderaju i Štimlju. Demokratski savez Kosova pobjedio je u Istoku, Kosovo polju i Podujevu. Građanska inicijativa Srpska pobjedila je u Leposaviću i Zubinom Potuku, dok je Centralna izborna komisija donela odluku da uzvečanu na dan drugog kruga izbora, zbog nepravilnosti, ponovi izbore u tri biračka mjesta gdje se takmiče kandidati Srpske i kandidat građanske inicijative SDP Oliver Ivanović. U svim opštinama sa srpskom većinom južno od Ibra, Srpska ide u drugi krug glasanja. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Teško mi je stajati na ovom mjestu gdje se odigrao horor, kazao je u Tomašici kod Prijedora predsjednik Haškog tribunala Theodor Meron. U ovoj masovnoj grobnici do sada su, kaže naš izvještač Erdoğan Katana, otkriveni posmrtni ostaci ubijenih Bošnjaka i Hrvata.
Stojeći pokraj najveće masovne grobnice u Bosni i Hercegovini, Tomašici, u kojoj je do sada otkriveno 430 posmrtnih ostataka, predsjednik Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju, Theodor Meron, kazao je da je za njega teško da stoji na mjestu gdje se stoji licem u lice sa hororom koji jedan čovjek može da učini drugom. On je naglasio da je u Tomašicu došao da oda počast žrtvama i da se sretne sa članovima njihovih porodica.
It is my very strong hope.
Moja iskrena nada je da će rad Haškog tribunala i nacionalnih sudova u regionu dovesti počinioce zločina pred lice pravde i ponuditi izvjestan stepen utjehe onima koji su preživjeli, kazao je Meron. On je izrazio i nadu da će rad Haškog suda i nacionalnih sudova biti komplementarni u naporu da se promovira pomirenje i ozdravljenje svih zajednica u regiji. Iznoseći svoje lične impresije, predsjednik Haškog tribunala je rekao: ovo mjesto za mene ima poseban značaj jer me potiče na kamenolom u kojem sam bio zatočen u Poljskoj u Drugom svjetskom ratu i u kojem je ubijena moja majka. I zato za mene ovo znači mnogo više od međunarodnih zakona, istakao je Meron. Predsjednik Haškog suda u Tomašci sreo se i razgovarao sa predstavnicima prijedorskih logoraša i udruženja Izvor, koji se nadaju da bi i otkriće ove masovne grobnice moglo uticati na suđenje Ratku Mladiću i Radovanu Karadžiću. Posjeta Merona u sklopu je njegovog dolaska u Bosnu i Hercegovinu radi učešća na konferenciji u Sarajevu povodom obilježavanja 20. godišnjice rada Međunarodnog suda za ratne zločine u bivšoj Jugoslaviji, a koja će biti održana 26. i 27. novembra u Sarajevu. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Prvo zasjedanje Zavnobiha održano je 25. novembra 1943. godine u Mrkonjić gradu i na tom zasjedanju uoči onog Avnojevskog, na kojem su udareni temelji buduće Jugoslavije, i dogovoreno je da će i Bosna i Hercegovina biti jedna od ravnopravnih republika. I to su istorijske činjenice. Pa ipak se oko toga u samoj Bosni i Hercegovini vode polemike. Jedni ovaj datum slave kao praznik, drugi ga osporavaju faktima usprkos. Maja Nikolić je u razgovoru sa stručnjacima pokušala odgonetnuti zašto se u Republici Srpskoj negira antifašizam usprkos tome što baš na ovoj tekovini 20. stoljeća počiva cijela Evropa.
Prvo zasjedanje Zemaljskog antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Bosne i Hercegovine, kada je potvrđena bosansko-hercegovačka državnost, dogodilo se prije točno 70 godina. Profesor Mirko Pejanović.
I on se kao takav potvrdio u 50 godina mira u vrijeme socijalizma. On se kao takav potvrdio kao snaga koja je taj kapacitet državnosti BiH da odbrani tu državnost u vremenu rata 92. 95. da se dočeka Dejtonski mirovni sporazum i da se dočeka današnje vrijeme kada Bosna i Hercegovina, iako sa mnogo teškoća, gradi svoj put, izvodi reforme da postane članica Evropske unije i članica NATO saveza, kada će se po mišljenju mnogih teoretičara i stručnjaka Bosna i Hercegovina doći u istorijsko stanje svoje potpune stabilnosti i isključenosti svake etničke podjele ove zemlje.
Profesor Esad Bajtal za naš program kaže da državnost Bosne i Hercegovine osporavaju oni koji u njoj žive i od nje uzimaju najbolji dio kolača.
Još veći cinizam, dakle stepenovan na kvadrat, srećemo ovih godina kada se ne prizna ono što je Bosni dato, a ne prizna se od onih koji su uzeli na revers partizansku Titovu Bosnu i Hercegovinu, a vratili je u svega 51% i tvrde danas da su spasili Bosnu. Oni koji se odnose prema njoj ovako kako se odnose danas, svojim pljačkanjem, svojim pseudotranzicijama, koje znači punjenje vlastitih džepova, koji znači 85 ljudi u ovoj zemlji koji imaju 9 milijardi narodnog bogatstva u svojim džepovima, a narodu prave narodne kuhinje i daju mu po jedan obrok dnevno, jer su mu ostala dva uzeli koja je imao u svom stanu i u svojoj kući do 90. godina.
70 godina nakon Zavnobiha u Bosni i Hercegovini sve je prisutniji fašizam. Božo Novaković, predsjednik Saveza boraca Narodno-oslobodilačkog rata, kaže da fašizam iz 90. godina nije slabio, već do danas sve više jačao.
Jer mi danas nemamo ono što smo gradili, a nemamo ni slobodu za koju smo se borili i koju smo uživali 40 nešto godina u zajedničkoj državi Jugoslavije.
Punih 18 godina izraženo je političko rastakanje Bosne i Hercegovine, a protiv njega se dovoljno ne bore ni oni koji pri svakom svom javnom nastupu sebe nazivaju deklariranim antifašistima. Politički analitičar Zlatko Dukić.
Najviše smo krivi mi koji se smatramo antifašistima i koji smo neorganizovani, neuvezani, zato što smo nedovoljno agresivni, što čekamo povod, što nemamo kontinuitet aktivnosti i što se lako mirimo s tim da nam zvanična država jednostavno okreće leđa, da nas i osporava i ne podržava. Za razliku od nekih drugih zemalja u Europi koje su antifašizam uzele kao zvaničnu ideologiju jer je to civilizacijska tekovina, kod nas je u glavama aktualnih političara, nažalost i u dijelu federacije koji još drži do antifašizma, dešava da ljudi misle kako je to komunistička ideologija, što je ogromna podvala i velika laž, jer ja nisam siguran da ima komunista u Parizu i u Berlinu, a oni tamo obilježavaju 9. maj, dan Europe, dan pobjede nad fašizmom.
Profesor Omer Ibrahimagić.
Imajući u vidu njenu historijsku prošlost kao multivjerske zajednice, kasnije kao multietničke zajednice u kojoj etnička kultura treba da ima prvorazredno značenje, ali politička kultura treba da bude zajednička da bi mogla funkcionirati kao država, normalna država u zajednici suverenih država.
Povjesničar Azim Kožar.
Mislim da treba vjerovati u Bosance i Hercegovce, one koji su patrioti i rodoljubi, koji sigurno čine ogromnu većinu. To se vidi po svim parametrima, kad je u pitanju država za i protiv. Ipak većina, ogromna većina Bosanaca i Hercegovaca, tu nema nikakvu dilemu. Dakle, ja vidim tu u tom potencijalu, bosansko-hercegovačkom, perspektivu Bosne kao države.
Stoga i Mirko Pejanović ističe da oni koji osporavaju 25. studeni to čine samo zbog političkih pobuda koje su kratkog vijeka.
Etničku podjelu Bosne i Hercegovine i njenu destrukciju i njeno uništenje kao države nisu uspjeli ni oni koji su imali tako veliku vojnu silu. To je njima odgovor. Njihovo trajanje će biti za neko vrijeme, inače Bosna i Hercegovina ide sigurno svojim koracima u euroatlantske integracije.
Naši sugovornici smatraju da je budućnost Bosne i Hercegovine njen europski put. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Korak dalje. Mada su ga s radošću iščekivali, žitelji malog vojvođanskog mjesta Šajkaši nisu ugostili Vladimira Putina. Od ruskoga su predsjednika dobili samo čestitku koju su drugi pročitali. Ali su oni posmatrali simbolično zavarivanje prve cijevi na trasi buduće dionice plinovoda Južni tok kroz Srbiju. Putinovo odsustvo kompenzirao je srbijanski državni vrh koji je taj posao označio istorijski važnim energetskim projektom. Ovo je ostvarenje srpskog sna, kazao je šef države. Veliki dan za Srbiju, Balkan i Europu koji će imati tranzit plina bez sigurnosnih rizika, uvjeravao je premijer. Iza svih tih velikih riječi, nekako je podsjeća Branka Trivić, zabašuren detalj da je Srbija od svih zemalja koje su u ovaj projekat ušle s Rusima isposlovala po sebe najštetniji sporazum.
Čak je i ministarka energetike Zorana Mihajlović ruskoj strani nekako najneomiljenija po pitanju energetskog sporazuma između dve države, jer je pokušavala što da popravi u korist svoje zemlje, progovorila na ruskom, citirajući famoznu Tolstojevu rečenicu.
Vsije šasljevije semje pa hoži drug na druga. Každaje nešasljivija semja, nešasljivija pa svojemu. Sve srećne porodice liče jedna na drugu, sve nesrećne su nesrećne na svoj način. Mi u Srbiji ne želimo samo da budemo deo porodice, mi upravo želimo da budemo deo jedne srećne i velike porodice i mislimo da je to upravo početkom izgradnje Južnog toka.
Nosilac gradnje deonice gasovoda Južni tok kroz Srbiju je zajedničko rusko-srpsko preduzeće Južni tok Srbija, u kojem je udeo srpskog vlasnika Srbijagasa 49%, a ruskog Gasproma 51%. Srpski zvaničnici ističu da će Južni tok Srbiji godišnje donositi 200 miliona evra prihoda od tranzita gasa, ali te pare neće završiti u državnoj kasi, već ići na otplatu ruskog kredita kojim će gasni put kroz Srbiju biti finansiran, kaže za Radio Slobodna Evropa ekonomski novinar Milan Ćulibrk.
Srbija je, kao što se zna, jedina zemlja kroz koju će prolaziti Južni tok, koja nema ravan udeo sa ruskim partnerima u zajedničkoj kompaniji, već ima manjinski udeo 49%. Srbija će za svoj deo poslova morati da uzme kredit od ruskih partnera i plaćat će godišnju kamatu od 4,25%, tako da će praktično svi prihodi od taksi koje će se naplaćivati za tranzit gasa odlaziti za vraćanje tog kredita. Ti prihodi od tranzita godišnje će biti oko 200 milijuna, a učešće srpske strane negdje će biti oko 950 miliona, pa kada se tome dodaju kamat, bar jedno 5-6, možda i 7 godina. Neće biti prihoda, praktično će ti prihodi morati da se koriste za vraćanje tog kredita, ali s druge strane Srbija svake godine ima manjak u državnom budžetu od oko 1,5 do 2 milijarde evra, tako da drugog načina zapravo nije ni bilo.
Srbija je od svih zemalja koje su ušle u projekat Južni tok sklopila najnepovoljniji energetski sporazum sa Rusijom. Sve druge države su sa ruskim Gazpromom bar u 50-50 vlasništvu, ali sad je kasno da se liju suze nad lošom politikom koja je rezultirala lošom ekonomijom, podsjeća ekonomista Mlađan Kovačević.
To je trebalo pitati ove prethodne vlade koje su zaključile taj sporazum. Isto to važi oko učešća ruskog partnera kod NIS-a.
Milan Ćulibrk podsjeća na to kada su i zašto postavljeni stubovi ovakvog rusko-srpskog energetskog sporazuma.
Čini mi se da su stubovi tog energetskog sporazuma i svega ostalog postavljeni još negde 2008. godine, dakle pred izbore parlamentarne i predsjedničke, i čini se da je dobrim delom taj sporazum posljedica i politike same, a ne čisto ekonomskih razloga. Svi su se tada utrkivali da idu u Moskvi, da se slikaju sa Putinom i sa Medvedevim, računajući da će im to doneti naklonost većeg broja birača. I uz to, to je bilo vreme kada se računalo na veću podršku Rusije za rešavanje statusa Kosova. Tako da je sve to bilo upakovano u taj paket i u tom takvom jednom ambijentu je postignut sporazum da se proda većinski paket u Nišu za 400 miliona evra i da se dogovori gasni aranžman koji praktično je juče i počeo konačno da se realizuje.
Početkom 2008. godine, u vreme premijerovanja Vojislava Koštunice, lidera Nacionalističke demokratske stranke Srbije, u atmosferi pregovora o Kosovu, naivno se računalo na moć ruskog veta i ruske podrške. Zauzvrat je učinjen ekonomski sunovratan posao. Da bi se Srbija našla na trasi gasovoda Južni tok, pristala je da ruskoj strani proda 51% akcija svog najvrednijeg monopolističkog preduzeća, naftne industrije Srbije. NIS je Gazprom Njeftu, ćerki firmi ruskog Gazproma, prodat ispod realne vrednosti po ceni od samo 400 miliona evra uz obavezu investicija kupca od dodatnih 500 miliona. Sve je to urađeno bez tendera, direktnom nagodbom. Većinski paket akcija NIS-a prodat je po toj ceni, uprkos tome što je taj udeo preprodaje procenjivan na iznos koji se kretao između 600 miliona i milijarde evra. O tom kupoprodajnom ugovoru do njegovog potpisivanja srpska javnost nije ništa znala. Ali nije prodat samo NIS. Rusima je predato i upravljanje celokupnim prirodnim rezervama nafte i gasa u Srbiji, koje su procenjene na čak 7 milijardi evra, a na to pravo eksploatacije ukupnih rezervi Gazprom plaća rentu od samo 3%, iako se u svetu ta naknada kreće od 10 do čak više od 30% zarade na iskorišćenim rezervama. Čitava Evropa je zavisna od ruskog gasa i gasnih puteva, jer drugih i nema. Konkurentski gasovod Nabuko je zbog turbulencija sa Iranom, ranih i kasnijih, nekako zamro, ili što bi Rusi rekli, ostao samo bumažni patok, papirnati tok. I najjača evropska ekonomska sila Nemačka učlanjena je u ruski severni tok, a gasovod Južni tok prolazit će i kroz Bugarsku, Mađarsku, Sloveniju, Italiju. Od svih tih država, međutim, jedino je Srbija prodala svoje naftno preduzeće ispod cene i predala Gazpromu pravo da bezmalo badava crpi njene resurse nafte i gasa. Bila je to očigledno cena koja je za prethodne garniture vlasti bila niža od cene njihove naivne vere da će uz rusku pomoć sprečiti gubljenje Kosova, već tada izgubljenog. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Iz drugog u prvi plan.
U uličnoj galeriji u Beogradu u pripremi je izložba neobičnih fotografija.
Ovu izložbu fotografija je Aleksić nazvao Portreti, ali njegov fotoaparat nije portretisao ljude, već Beograd viđen iz specifičnog ugla.
Specifično je zato što to neće biti portreti, nego će to uglavnom biti urbani pejzaži, mesta na kojima su ubijeni ljudi iz javnog života Srbije.
Šta vi zapravo želite da pokažete? Kakvo osjećanje želite da probudite kod onih koji dođu da to vide?
Neko osjećanje nelagode, ako smem da priznam.
Hoćete li znati detalje o tome ko je se našao svoje mjesto na beogradskoj mapi smrti? Ostanite uz regionalni program ili priču potražite na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org.
Kampanja za referendum o ustavnoj definiciji braka u Hrvatskoj sve je agresivnija i sve se više zahuktava. Dvije su suprotstavljene strane. S jedne, političari vladajuće koalicije, s druge, Katolička crkva. Građanska inicijativa koja je pokrenula referendum i koja zagovara brak kao vezu žene i muškarca, kojeg li apsurda, kao muzičku podlogu svog spota izabrala pjesmu jednog većinski homoseksualnog britanskog sastava. Slušate Enisa Zebića.
Stranke vladajuće koalicije i predsjednik Republike Ivo Josipović na referendumu 1. prosinca glasat će protiv toga da se u Ustav unese definicija braka kao životne zajednice žene i muškarca, čime pokretači referenduma inicijativa U ime obitelji bliska Katoličkoj crkvi želi unaprijed onemogućiti da se u Hrvatskoj izjednače prava homoseksualnih i heteroseksualnih zajednica. Premijer i predsjednik Socijaldemokratske partije Hrvatske Zoran Milanović.
On je stvar vlade. Ali kao osoba i kao predsjednik Socijaldemokratske partije Hrvatske mogu poslati ljude da glasaju za pravo svakoga na njegovu sreću i na njegov odabir, što znači da glasaju protiv.
Stranke desnog centra i desnice podržat će izmjenu ustava. Predsjednik HDZ-a Tomislav Karamarko kaže kako se mora.
Izloženi smo jednoj diktaturi relativiteta. Sve je relativno. Pa je relativan i brak u onom, rekao bih, klasičnom izričaju kako smo mi naučili.
Nimalo ne čudi da su inicijativu koja posredno brani izjednačavanje homoseksualne sa heteroseksualnom zajednicom podržale sve vjerske zajednice u Hrvatskoj, uz iznimku Luterana i Židovske općine Zagreb. Poziv da se na referendumu glasa za upućenje ovog vikenda sa svih propovjedaonica u Hrvatskoj, ali vjerojatno nitko tako oštro kao osječko-đakovački katolički nadbiskup Đuro Hranić.
Kazati ja sam vjernik i išći na misu, a ne podržavati takve stvari, to znači nevjera.
Inicijativa U ime obitelji već je optužila medije da vode kampanju protiv nje. Sa druge strane, iz inicijative Građani glasaju protiv, upozoravaju na kršćansko-fundamentalistički background čelnih ljudi inicijative U ime obitelji, Ladislava Ilčića ili pak oca najeksponiranije članice ove inicijative Željke Markić, Marije Živkovića. Za naš radio govori aktivistica Nives Miošić.
Inače, gospodin Ilčić je još 2008. predvodio inicijativu za zakonsku zabranu abortusa, a gospodin Živković, koji je otac gospođe Željke Markić, je zagovornik ideje broja glasova za birače prema broju malodobne djece. Samo ne znam šta bismo napravili sa onim parovima koji imaju neparan broj djece, ali valjda bi svaki roditelj onda dobio po pola glasa.
Država je blagorečeno zatečena ovom inicijativom s desna. Uopće nema zakonskog normiranja kampanje za referendum, čak ne treba prikazati ni izvore i iznose potrošenog novca za kampanju. Izvršni direktor nevladine udruge GONG Dragan Zelić u izjavi za naš radio za taj propust optužuje zastupnike svih stranaka kada se pre 3 godine mijenja ustav, a oni ovu temu zaboravili.
Međutim, kasnije isto tako postojeća vlada snosi odgovornost što se nije donio zakon o referendumu gdje bi se onda možda mogle pokrpati sve ove rupe.
Inicijativa Hrvatska katoličkoj crkvi je prilično uigrana, organizirana i efikasna, ali i njima se dese sočni gafovi. Tako su za muzičku podlogu svog spota uzeli jednu pjesmu indie benda DXX, u kojem je od 3 članova 2 homoseksualno. Slučaj je već prijavljen YouTube-u, pa je glazba iz spota uklonjena, a mediji pišu i kako DXX razmišlja o tužbi protiv U ime obitelji, jer su neovlašteno i bez dozvole koristili njihovu glazbu. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Sokol Bega najprvi je Rom u svojoj generaciji koji je završio fakultet i zaposlio se u nekom od državnih organa Crne Gore. Više od bilo kakvih strategija i akcionih planova, vredi ovaj živi primjer čovjeka koji je, usprkos svim predrasudama i poteškoćama, ipak pronašao bolji život. Olivera Nikolić zabilježila Sokoljevu priču.
Baraka 303 u kojoj je živjela njegova desetočlana porodica, dio su njegovog djetinjstva.
Kada bismo ušli svi u tu baraku, morali smo se poređati kao sardine, ali nekako svi smo bili zadovoljni, svi smo bili srećni, iako smo bili totalno siromašni.
Kao osnovac bio je nezainteresovan za školu, slabo je govorio jezik, stidio se neznanja i uslova u kojim je rastao, pa je od svega toga sklonište našao u zadnjoj klupi. Ondašnje okruženje, to su 70. 80. međutim bilo posticajno za Rome, primjećuje Sokolj. Iako i tada bilo predrasuda prema Romima, društvo je ipak i bez akcionih planova, strategija i slično bilo naklonjenije prema njemu i njegovim sunarodnicima i motivisalo ih da uče.
Na Rome su gledali ne na nekoga ko ugrožava njihovu sredinu, ne na ljude koji će se stidjeti da se druže sa njima ili na ljude koji su teret ovoj državi ili društvu, nego su gledali na ljude koji su ravnopravni, žive po težim uslovima, ali radeći sa njima mogu izaći na kraj i izgurati sa problemima.
Marševe dvojke iz osnovne pretvara u odlične ocjene u srednjoj školi koju završava kao najbolji đak u razredu. U međuvremenu, u skladu sa romskom tradicijom i prije završene škole, ženi se. Paralelno radi najteže fizičke poslove kako bi obezbijedio egzistenciju u porodici. Jedno vrijeme, ratnih 90-ih je van Crne Gore u koju se vraća nakon rata i zapošljava u Nikšićkom komunalnom, gdje je pomislio da će završiti karijeru.
Uzalud je bila sva ona škola što sam učio, što sam pokušao nešto da motiviše moju djecu da uče.
17 godina po završenoj srednjoj školi, zahvaljujući projektu OEPS-a, zajedno sa još 25 sunarodnika grabi šansu i upisuje Filozofski fakultet, odsjek za predškolsko vaspitanje. Za razliku od osnovne škole, na fakultetu nije u zadnjoj, već u prvoj klupi.
Sad sam tražio prvi red. znači do profesora da sjedim i htio sam da budem među najboljim studentima, ali ja sam rekao ja ću da dam sve od sebe, ukoliko tada ne mogu da prođem, onda je ono, znači ne mogu da žalim.
I nije bilo lako. Prije podne student, poslije podne u komunalnom, a preko noći učenje, priprema kolokvijuma i ispita. Diplomirao je sa desetkom i jedini od njegovih sunarodnika iz svoje generacije koji je stigao do cilja. Nakon pripravničkog, Sokolj ostaje bez posla i živi od socijale. Dilema je pred njim, da li su ogroman trud i odricanje bili uzaludni.
Moja porodica u haosu, ne uspio mi ništa. A drugovi koji nijedan dan nisu išli u školu, kažu, ti imaš fakultet, radiš u komunalnom. Mi nemamo fakultet, radimo. Kakva je razlika? Nikakva.
Sa diplomom je zakucao na vrata vlade i prvi je Rom koji se zapošljava u nekom državnom organu, Ministarstvu za ljudska i manjinska prava. Sokolj je napravio važan generacijski iskorak i u porodici, pa je njegova kćerka, za razliku od njegovih sestara koje nisu dobile šansu da se školuju, krenula njegovim stopama i završila studije. Pokazao je svojim sunarodnicima da se trud isplati, pa danas rijetki slijede njegov put.
Posebno sad, otkad sam tu zaposlen u ministarstvu, već svi kažu, vidite li, škola uvijek pomaže. Nikad te neće ostaviti gladna, nikad te neće ostaviti na ulicu. Vrijedi se obrazovati, vrijedi se školovati. Nikakvog boljitka neće biti ukoliko se mi izolujemo. Čekamo spasenje od drugih. Mi se moramo sami uključiti.
Olivera Nikolić, Radio Slobodna Evropa, Podgorica.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U Novom Sadu bi uskoro mogla biti formirana nova urbana cjelina četvrt koja će predstavljati omaž umjetnicima. Hoće li Bojemskim kvartom glavni grad Vojvodine dobiti novi turistički adut, čućete u prilogu Norberta Šinkovića.
Ako Skupština grada usvoji predlog odbornice Branke Bežanov, Novi Sad će od sljedeće godine imati ulicu koja će nositi ime najpoznatijeg pevača narodne muzike Tome Zdravkovića. On je jedan od onih boema, umetnika, čije će ime biti deo jedne nove urbane celine, objašnjava Bežanov.
Predlog da jedna ulica u naselju Adice ponese ime legendarnog pevača Tome Zdravkovića je u stvari uvod u jednu širu inicijativu, to je zapravo da Novi Sad u budućnosti dobije jednu čitavu urbanu umetničku celinu koja će predstavljati svoje vrste omaž muzičarima i umetnicima koje ovaj grad nikad ne bi trebalo da zaboravi. Zašto baš na Adicama? Pa upravo zbog toga što je to naselje koje se ubrzo izgrađuje i postoji mnoštvo ulica koje nemaju naziv.
Ostali predlozi ulica bit će dopunjeni imenima poput Mladena Vraneševića, frontmena Laboratorije zvuka, kao i novosadskog radijskog pevača Nestora Gabrića i drugih umetnika koji su proslavili ovaj grad. Građani koje smo zatekli na ulicama Adica kažu da im se dopada ideja.
Meni se ideja jako sviđa.
Lepo da ima i deo grada gdje ulice dobijaju po imena po tim nekim istaknutim ličnostima.
Turizmološkinja Ivana Volić, koja izučava turističke potencijale gradskih kulturnih prostora, kaže za Radio Slobodna Evropa da je ideja interesantna, ali da bez sadržaja grad ne može računati na veći broj zainteresovanih turista.
Samo imenovanje ulica može da odgovara stanovnicima te ulice, ako je na njihovu inicijativu, onda je to neka lokalna satisfakcija, je li tako? Ali ako nema sadržaja, ako to ne vuče nešto strategijski osmišljeno, mislim da nema efekta za posetioce niti za neke masovnije obilaske. Sadržaj diktira neku privlačnost, neku atraktivnost, da se tu nešto dešava, a opet taj sadržaj mora biti u skladu i sa potrebama lokalnih stanovnika, u stvari prvenstveno sa njihovim potrebama i sa njihovim željama.
Inače, u spomenutom delu grada već postoji ulica koja nosi ime tamburaša Janike Balaža, ali tu je i ulica Rahele Ferrari, filmske i pozorišne glumice. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
To je, poštovani slušalci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete uz regionalni program Radija Slobodna Evropa, u nastavku možete pratiti dokumente dana.
dana Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede među ostalim možete čuti da Branko Šuman na Vlašiću drži ergelu konja. Boravak je ljekovit, tvrdi njegov prijatelj iz djetinjstva.
Ja garantujem, koji ima šećer, nek dođe ovdje, nek se kreće sa nama, sigurno neće ima šećer. Druženje s veselim društvom, druženje sa životinjama, kretanje, najviše kretanje, priroda.
Svaka treća žrtva porodičnog nasilja u Crnoj Gori nije spremna prijaviti nasilnika.
A svaka četvrta osoba u Crnoj Gori smatra da je žrtva odgovorna za nasilje koje trpi jer, kako tvrde, provocira nasilnika svojim postupcima.
A na samom kraju je i gaf sedmice.
Prvo je pomilovan čuveni fudbaler.
A mnogi sumnjaju da je i izumro.
Mada se s ovima nikad ne zna.
Samo mi moramo da imamo strpljenje.
U negativnom stavu.
Dobrodošli.
Zanima vas šta se dešava u regiji.
Sve na jednoj adresi. slobodnaevropa.org.
U uličnoj galeriji u Beogradu u pripremi je neobična izložba fotografija. Umjesto likova prikazana će biti mjesta na kojima je u Beogradu ubijena neka od javnih ličnosti s kraja 90. i početkom 2000. godina. S autorima izložbe razgovarala je Branka Mihajlović.
Autor izložbe, student Bečke akademije lepih umetnosti Žarko Aleksić, kaže da će posetioci moći da vide fotografije od mesta ubistva novinara Slavka Ćuruvije, četiri funkcionera SPO-a, bivšeg predsjednika Srbije Ivana Stambolića, do mesta ubistva premijera Zorana Đinđića. Razlog je što se...
O njima priča na godišnjici ubistava i za politička potkusuravanja i za neke jeftine političke poene.
Ovu izložbu fotografija je Aleksić nazvao portreti, ali njegov fotoaparat nije portretisao ljude, već Beograd viđen iz specifičnog ugla.
Svako mesto na kome su ubijani ljudi iz javnog života fotografišem i toj fotografiji pridružujem kratku biografiju čoveka koji je ubijen na tom mestu.
Šta vi zapravo želite da pokažete? Kakvo osjećanje želite da probudite kod onih koji dođu da to vide?
Neko osjećanje nelagode, ako smem da priznam.
Na ovakve zvuke u pobela dana ili usred noći Beograđani su bili naviknuti. Često su saznavali ko je stradao u prvim minutima TV dnevnika, odnosno na naslovnim stranicama novina. Ako je vest bila niže rangirana, onda su čitulje jasno pokazivale hijerarhiju ubijenog u moćnim krimi klanovima. Krv je u 90. godinama i početkom 2000. tekla u Beogradu potocima. Fotografija je moglo biti mnogo više da su zabeležena sva ona mesta na kojima su ne samo ubijani nevini ljudi, jer nekome moćnom nisu bili po volji, već i gde su se odigravali međusobni obračuni kriminalaca, ratnih zločinaca, jednom rečju, ljudi prljavih ruku iz prljavih 90. Direktor ulične galerije Radomir Lazović.
To je jedna bizarna mapa Beograda, na neki način govori nam da ih zaboravljamo i ta mesta i te ljude. Žarko ima još neke predloge, kao što je Taton, još neki ljudi koji su ostavili život na ulicama Beograda. Odlučili smo se za ove, za sada, ali mislim da je to ono što je tužno, jeste što ta mapa, ta izložba može narasti.
Generacije poput naših sagovornika odrastale su u toj atmosferi linča, jeftinih života. Zato će bez ironije reći da je starijima bilo u 90-im teže, jer su znali za bolje. Mladima je to bolje, ovo danas, za drugo ne znaju. Radomir Lazović i Žarko Aleksić.
Ne znam, verovatno je traumatično ljudima koji su svoj život proveli u staroj Jugoslaviji, za koje se ispostavilo da je ipak neka vrsta blagostanja u odnosu na ovo gdje sada živimo. Moja generacija negdje se zrevala kada je život bio za jeftin.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Slobodna Evropa, provjereni izvor.
Svake godine skoro stotinjak ih je više, žena, djece koji trpe neki oblik nasilja u porodici. Teško je znati, kaže naš reporter Predrag Tomović, je li nasilje u Crnoj Gori ojačalo ili je samo više onih koji se usuđuju to i prijaviti.
Nada Drobnjak iz Vladine kancelarije za rodnu ravnopravnost smatra da crnogorsku javnost trebaju da zabrinu podaci po kojima svaka treća osoba nije spremna da prijavi nasilje u porodici, a svaka četvrta osoba u Crnoj Gori smatra da je žrtva odgovorna za nasilje koje trpi jer, kako tvrde, provocira nasilnika svojim postupcima.
Moramo mnogo više snage uložiti na promociju života bez nasilja, na to da javno mnjenje zaista osudi nasilnika, a naravno opet se vraćam na to da institucije moraju da rade svoj posao.
Upravo na rad nadležnih državnih institucija u civilnom sektoru imaju najviše zamjerki. Smatraju da su centri za socijalni rad najslabija karika u lancu institucionalne zaštite od porodičnog nasilja, Ljiljana Rajčević iz Sigurne ženske kuće.
Tu vam je godinama na čelu te jedne velike i važne organizacije žena koja je partijski dovedena i koja ništa pomakla nije nešto unaprijed, što jednostavno mora da primijeni, a da ne pita ministra, da ne pita do ministra, da ne pita partijskog čovjeka.
Crna Gora nema bazu podataka sa informacijama o svim prijavljenim slučajevima nasilja u porodici, kao ni podatke o žrtvama i nasilnicima. Ministar Bošković je najavio da bi do kraja godine trebalo da bude kompletirana jedinstvena baza tih podataka, a trebalo bi da bude otvorena i SOS telefonska linija na državnom nivou. U civilnom sektoru zabrinuti su za sudbinu sigurnih ženskih kuća u Podgorici i naročito u Pljevljima, gdje je ta organizacija pred zatvaranjem. Strani donatori odlaze, te nevladine organizacije čekaju da ih država pomogne, a do tada kubure sa brojnim problemima. Ljiljana Rajčević iz Sigurne ženske kuće u Podgorici.
Nama će sutra doći da nam isključe vodu. Mi ne možemo, koliko je ta kuća neadekvatno riješena, da uključimo sve radijatore u svim sobama jer će se zapaliti kuća.
Sabina Talović iz Sigurne ženske kuće u Pljevljima.
Donatori odlaze sa ovih prostora smatrajući da Crna Gora ima kapacitete da formira servise podrške ili da finansijski podrži ove postojeće.
A kako je najavio ministar rada i socijalnog staranja Predrag Bošković, sigurne ženske kuće imaju se čemu nadati, jer je ministar poručio da će uskoro sve organizacije koje se bave socijalnom djelatnošću dobiti licencu za taj rad i kao takve moći da konkurišu za novac iz budžeta. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U mjestu Putićevo kod Travnika Branko Šuman sa kćerkom Brankom vodi jahački klub Mustang. Ovaj povratnik iz Italije oživio je do prije samo nekoliko godina pusto naselje, a susjedi su Šumanovima besplatno ustupili svoje livade za ispašu 12 konja. Ne samo rekreacija i škola jahanja za djecu, nego je ovo i mjesto za izlječenje šećerne bolesti, alergija te pretjerane gojaznosti, kazao je našem reporteru Srećku Stipoviću Branko Šuman.
Sa konjima je toliko rekreacija, toliko zdravlje, toliko kretanje, toliko ljubav da pričaš sa njima. Ako nemaš prijatelja drugog, sa njim se ispričaš, on te dobro sluša, a ne govori ništa. Znaš, samo te razumije. Ja sam vlašći upoznao sa svojim konjima. Ja sam i prije dolazio na vlaš sa prijateljima u restoran, na ručak, na večeru, na piće i vrati se. I to nije upoznavanje vlašća. Ali upoznavanje kad sam ja sa svojim konjima obišao. I Markovac, i Šantić, i Devećane, Paljenik i tako. Ja to sam tek vidio ljepotu vlašća.
Brankova kćerka Branka pomalo preuzima posao od oca i sve više vremena provodi podučavajući djecu jahanju.
Ovo nije lak posao, pogotovo kažem ja koliko god volim ih, trudim se znači, ali ima tu i teškog posla koji treba da obavi muškarac. Tata sa 66 godina još uvijek je u formi da može da digne konju nogu kad se potkiva, da je čuva, da ipak je dosedlo, ipak ima oko 30 kg, nije ni lako ga ni dizet znači. Za žensko je to malo teži posao, trebate da imati ipak mušku ruku, mada su žene one koje većinu se brinu oko toga, koji vole konje. Klijenti su, većinom su djeca, 6 godina počinju već same da upravljaju konjima, moja čerkica sa 4 godine upravlja sama sa konjem, ne da nikom da je vodi, ona zna sama, ona zna bodrić konje, da mu da ide već u kas. Ali imam i druge djece koja me zovu mama, da bi rekla da su to njeni njihovi konji. Povedem ih kući kod sebe na ručak ili večeru da budu oni ovdje sa mnom. Oni mene u kući zovu mama, tako da nekad imam po petero djece, šestero.
Mato Čović je povratnik u Gornje Putićevo. Branka poznaje još iz djetinjstva. Kao i drugi susjedi, dopustio je da Brankovi konji koriste njegove parcele za ispašu, a dao je i ime jahačim klubu Šumanovih.
Bez obzira odakle neko dođe da zna šta to znači. Mustang, kogod dođe zna šta je Mustang. Ako ništa ima auto, Mustang, onaj, ja volim to vidjeti na svom imanju. Inače, kad odje Branko na vlašću, ovdje bude pustinja i meni neobično. Osjećam se usamljen.
Ma ja, mi smo odrasli ovdje zajedno. od malena i uvijek smo bili dobri prijatelji i odrasli zajedno. Ja. I kao djeca dok smo igrali lopte i to, nikad se nismo posvarili.
Terapijsko djelovanje konja na mnogobrojne bolesti odavno je poznato suvremenoj medicini. Branka je skinula kilograme, a Anto Pendeš izliječio šećernu bolest.
Ja sam poslije poroda nabacila bilo 95 kila, znači to je bilo do Uskrsa prošle godine, sam ja imala 95 kila, nisam mogla, jedno vrijeme se zanemarila, znači jedna sam imala, počela već vodati od doktora s doktora, boli me ovo, boli me ono, osteoporoza. Ja sam jedno jutro ustala, firma rekla, firma, nek stoji, nek radi šta hoće, nek propada, ne interesuje me. Kuća, ima muž, nek se snalaze za ručak. Tata, evo mene kod tebe. Polako konja, znači. Prvo sam ga dovela do klupe da se popnem na njeg, nisam se mogla popit. I onda sam polako hodaj. U 3 mjeseca 15 kilograma sletlo. Ali mene od tada ne boli, znači, ni ruke, ni ne otiču mi prsti. Znači, jedan sam malo problema cirkulacije, vjerovatno, i artritisa.
Ja sam imao šećer 22. Ja garantujem, ko ima šećer, nek dođe ovdje, nek se kreće sa nama, sigurno neće ima šećer. Terapija sigurno je. Zadnji put kad sam vadio imao sam 5,1. Sama sebe ne vjeri, doktorica.
Iz Travnika podno Vlašića za Radio Slobodna Evropa, Srećko Stipović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Do kraja emisije poslušajte GAP sedmice Miloša Teodorovića.
GAF nedelje. Predlog broj 1.
Nije što se slabo šeta, nego mu dosadilo.
Čovjek osuđen na 40 godina zatvora hoće na slobodu.
A što i ne bih teo kada vidi da je predsjednik pun milosrđa.
Predsjednik je već pomilovao neke ljude na vrlo sumnjiv način.
Pa po evidenciji advokata Rajka Danilovića izdvajamo.
Prvo je pomilovan čuveni fudbaler Đajić. I svi oni koji su oko njega bili umešani u taj posao.
Što bi Džaja kazao?
Smo došli novi ljudi, vidjet ćemo ko će od naših ljudi biti, ko je bio, ko može da ostane ili ne može.
A novi odlučuju kome će sreća da se nasmeši. I tako drugi na zanimljivoj listi.
Ovaj Vučko, koji je bio na smrt osuđen i dugo čekao izvršenje smrtne kazne, jer je ubio zamjenika tužioca u Leskovcu, a pokušao da ubije i sudiju koji mu je sudio. Inače je on odgovarao za silovanje. Oprošteno mu je, pomilovan je, pušten je.
I ne prođe mnogo, Vučko Manojlović uz blagoslov predsjednika Tomislava Nikolića ponovo jaše.
Prema saopštenju Niške policije, Vučko Manojlović ponovo je uhapšen. Manojlović se ponovo tereti za silovanje. Ovoga puta je silovao svoju 48-godišnju spremačicu, ali njegova rodbina tvrdi da je nevin i da je u pitanju nameštaljka.
Šta vam je, ljudi, ne bi Vučko ni za živu glavu?
Ma kako bre spremačica, mi sestremu čistimo, peremo, ona je povremeno gdje je našla, tu povremeno je došla, slika kuću, slika dvorište.
Pa nije mu valjda i sam predsjednik za džabe poverovao. No, pre glavnog imamo podsjetiti na još jedan primjer milosrđa.
Takva je stvar bila i sa kolektivnim puštanjem, smanjenjem kazna kriminalcima u ime navodno stvaranja slobodnih mjesta za druge zatvorenike.
I sada, uprkos tome što je toliko prostora ispražnjeno, kada su stvoreni uslovi da se širi koliko mu je volja, uz garanciju da sa one strane rešetki neće sresti više ni jedno lice od onih sa kojima je stasavao. Oprostite na digresiji.
Preokret na suđenju koje nikada nije ni počelo.
Molim vas.
Milovan Bojić, nekadašnji ministar zdravlja i visoki funkcioner Jula, optužen je da je oštetio privatnu kliniku Ostrog za 300.000 evra. Međutim, iz klinike je danas stigao kontraudar tužilaštvu, zbog koga je postupajući tužilac odlučio da preispita tužbu.
Nismo oštećeni za tu sumu, niti za neku drugu. Stoga ne ističemo imovinsko-pravni zahtev i ne pridružujemo se krivičnom gonjenju optuženih.
Zapravo, kad malo bolje razmislimo, mi smo ti koji smo uzimali i sve smo hteli da napakujemo sirotom eks-ministru, dok je on nevin kao svaki prosečni socijalista, julovac i eks-radikal što je. Molim vas, gospodine Bojiću, vi čija biografija čistija od naše, objasnite.
U celoj ovoj stvari praktično bolnica duguje meni, a ne ja njoj. I ovo je zaista apsurd. Ovdje su oštećeni, okrivljeni i nikako drugačije.
I vratimo se zvezdi predloga.
O, rade, rade, sećaš li se, rade, prijatelju,
Ne vjerujem da bi se bilo ko usudio na pomilovanje, mada se s ovima nikad ne zna.
To novinar Miloš Vasić govori o mogućnosti da će predsjednik ponet blagošću pomilovati i njega, to je Stradeta.
Čovjek osuđen na 40 godina.
Ako me je prošlo te godina nekoliko, a još uvijek se dobro seća kako su nekada u njegove režiji i šlepere na magistrale isterivali, pa od cugu pokosili 4 čoveka. Pominje mu samo ono što je dokazano, a još se svašta priča. Sve je to za državu učinio, pa kako duša da ne boli. I ona bi mu ime oslobođenja zapevala samo ako je i komisija koja istražuje neka od ubistava što mu se pripisuju zamolila. Ne bio je prvi put bio da sličnima pomoć nudi, ali se sada i ona presekla kad je jedan od članova iste komisije u saopštenju napisao šta mu je nekadašnji šef nekadašnje državne bezbednosti rekao. U oči ga pogledao i kazao.
Da je odmah nakon razgovora sa policijom pozvao svoju suprugu i da joj je rekao. Oni, misleći na policiji, su bili ponovo ovdje i bili su vrlo bezobrazni i nemaju namjeru da mi se skinu sa grbače. Navodno na sve to ona je odgovorila da joj je prekipelo i da će ako oni naprave samo još jedan korak da će se ona preseliti u Zagreb, a da će 15 tajnih dosijeja koje posjeduje, a koje je navodno Marković dao, objaviti u svim evropskim novinama. I još negde, a ona zna gde.
Poručuje još da će Srbija, Srbi i sve srpskoga roda na kolena da se baci, pa ih oguli ako on progovori. Sve to pročita Vuk Drašković, pa kad srete prvog vicepremijera Aleksandra Vučića, zapita ga, neće valjda Radeta osloboditi.
Gospodin Vučić je rekao da je stav vlade o tom zahtevu izražen u negativnom stavu prema tom zahtevu.
Što bi značilo da neće ako se vlada pita, ako se pita predsjednik, ja mu to pričam, neće da zna. To već od nekih drugih sila zavisi. A sve to zajedno manje je strašno od onoga što se zbilo u susjednoj Bosni i Hercegovini.
Nakon 10 ratnih zločinaca koji su od danas slobodni ljudi, istim bi stopama prema procjenama pravnih stručnjaka moglo poći još oko 70 osuđenih za najteže zločine.
To danas bilo je utorak. A oslobodio ih je sud BiH nakon što je Ustavni sud iste države ukinuo drugostepene presude Državnog suda. O detaljima se sami raspitajte, za Gab bi bilo previše.
Predlog broj 2.
Pobjeda koja je trebalo da bude najlakša pretvorila se u biti ili ne biti za srpsku zajednicu.
Druge nije bilo, pa se predsjednik vlade Srbije Ivica Dačić pred odlučujuće ponavljanje lokalnih izbora na severu Mitrovice uputio sa još ponekim ministrom na lice mesta da objavi da se ne brinu jer bitke pa ni one oružane, što reče neko, nisu isključene.
Srbija danas ne može da vam pomogne puškama i tenkovima. Ne može ne zato što neće.
Molim.
Ne može ne zato što neće.
Au.
Nego što nam ne daju i što ne možemo u toj bitci pobediti.
Da li je ozbiljan? Sasvim sigurno nije, ali tih dana pred glasanje potezanje tenkova donelo je bar neku desetinu glasova više, te na izbore izađe koju stotinu manje od 5.500 registrovanih građana. U odnosu na 20.000 ukupno registrovanih, odličan rezultat, ostvaren od strane probranih, zamišljenih nad pitanjima krvotoka. Jeste baš toga.
Glasajte da bismo mogli dalje da imamo tu arteriju, odnosno da to bude vena za saradnju sa Beogradom.
I još neke lekcije, ne može se duša grešiti te kako istinite, premijer je tom prilikom iznao.
Premijer podsjeća, Srbi u Bosni i Hercegovini smatrali su Dejtonski sporazum izdajom, a sada se kunu u njega. Pita gde je danas Republika Srpska Krajina, čijem rukovodstvu nije odgovarao ni jedan plan.
Tad se narod preseče, zapravo budimo precizni, nešto više od 5000 njih se preseče i glasa, prenoći, a kad novi dan svane.
Posle sinoćne odluke Centralne izborne komisije da se glasovi ne broje u Kosovskoj Mitrovici, već u Kosovu polju, jutros je iskrsao i novi problem.
Šta li su radili sa listićima, zašto su ih brojali na Kosovu polju ravno? Sve se to pita pobednik ponovljenog prvog kruga kandidat liste Srpska, što je srpska vlada svom silom podržava, Krstimir Pantić. Tako gleda u nedjelju na noć Pantić kako odvoze džakove sa glasovima koji mu pobjedu u prvom ponovljenom krugu donose. Suza mu se u oku zacaklila, a strah mu lice deformisa.
Bojim se da deo međunarodne zajednice želi da po svaku cenu na vlast u Kosovskoj Mitrovici uvede Albanci.
Strašnije od toga, misli on, bilo bi samo ako bi pobedio drugoplasirani u prvom ponovljenom krugu Oliver Ivanović.
Ja ne znam, ja ne prebrojam glasove po boji.
Reče on, kandidat inicijative SDP Ivanović, koji je baš baš pred izbore i sam apelovao da se sever spase od albanske nemani. No svaki progres treba pozdraviti, pa osim što smo pozdravili ovaj, pozdravljamo i smelost Kapantića da uprkos gore opisanom izazovu popusti pritisku sopstvene stranke i odustane od bojkota, a ozbiljan je bio, jer što reče njegov saradnik Vladeta Kostić,
ili ne, drugi krug će biti održan.
I za kraj, a u susret drugom krugu 1. decembra,
danas sam obavešten od strane visokog predstavnika Evropske unije u Prištini, gospodina Žbogara,
saopštio je ministar koji portfelj nema, ali ga Srbija za Kosovo zadužuje. Sad već slavni Aleksandar Vulin.
Da su privremene institucije u Prištini ponovo odlučile da zabrane moj dolazak.
I tako se Vulinu zabrane ponavljaju, koji izbori na severu.
Predlog broj 3.
Prorok pod samim krovom Pravnog fakulteta u Beogradu.
Bez obzira koliko se neko opirao, to će se jednog dana desiti.
On budućnost vidi. U budućnosti se svim silama što su ima ta srpska energija da otme, da se odupre stegama Daytona koji samo što je postao punoletan i kog se Milorad Dodik drži, nešto ga voli, no što bez njega ne bi bilo ni BiH entiteta, a on je samo njegov predsjednik.
Samo mi moramo da imamo strpljenje.
Da čekamo da se sve raspadne. A kad se raspada, mi u tom kršu i lomu uvek zablistamo. Očistimo, palimo, kršimo, lomimo i grabimo.
Jednog dana ćemo doneti odluku o raspisivanju referenduma i protiv tog referenduma niko ništa neće moći. Ne može nam
niko ništa. Kad se setim kad je ovo bio hit. Ja ću svoj sudbine. Gledaju Dodika iz prvih redova, najznamenitiji učitelji mladosti što stasava u tom gnezdu nacionalne pravne nauke. Ministar srpski za pravdu Nikola Selaković te profesor i savjetnik predsjednika države Oliver Antić. Ovaj drugi, otrgnut od operacije premetačine po Titovom sefu, od Dodika još vešti u rastakanju susedne države.
Republika Srpska posjeduje u stvari jedan specifični unutrašnji suverenitet. On proizilazi iz prava na samoorganizovanje,
samoopredeljenje, samoocepljenje, pa samo pripajanje, samo odvajanje, obrtanje, prevrtanje, sve su to prava koje će da realizuje samo ako bude imalo malko
trpljenje.
A mladost obrazovali da živo da, ali Republiku Srpsku nikad. O mladosti moja, da. I ovo posljednje im bolje od svega ide, snimljeno baš na Pravnom fakultetu.
Apsolutno se slažem sa svim što on propagira. Smatram da je to srpska zemlja i da radi za dobrobit srpskog naroda.
Radi za dobrobit nekog srpskog naroda.
A evo, ako ćemo tako, pravo naroda na samoopredeljenje. Za uspomene, to je
malo. Predlog broj 4.
Apsolutnom pobjedom na izborima na Cetinju i u Mojkovcu, Đukanovićeva Demokratska partija socijalista uspjela je da iznenadi ne samo svoje protivnike, koji su računali na trend njenog slabljenja poslije aprilskih predsjedničkih izbora, nego vjerovatno i samu sebe.
Reci to nek svako razume, nije da je bilo za džabe, ali se isplatilo. Nema para,
nema sreće. Podgorički dnevnik Dan objavio je najnoviji audio snimak koji navodno dokazuje kupovinu glasova na izborima u novoosnovanoj opštini Petnica.
A na snimku Kog vam eto na YouTube-u čuje se kako navodni Mejo Pejaković iz Petnice, što je to jedino sigurno novoosnovana opština, razgovara sa navodno nepoznatim osobama o navodnoj kupovini glasova. Navodno 30 evra pre, a 30 navodno nakon, a pardon, navodno 30 posle glasanja. Sve to navodnim Mejovim glasom.
Ja sam to radio, dok prije možda kad bude glasanje, poslije glasanja. I dao sam, samo za dva glasa sam dao i pobatalio sam sve.
Ostaje da se pronađu te dve navodne žrtve kojima je Mejo navodno dao pare za glasove. Ako se bilo šta dokaže, to bi mogao biti put da se raskrsti sa navodnom aferom na Cetinju, gdje je također pobedio.
Pa je li to moguće?
DPS.
Kakva sreća.
Koji je navodno i tamo kupovao glasove.
Glavni akteri su bili Cetinjanin Zoran Jovičević i funkcionerka cetinskog DPS-a i savjetnica upravi prihoda Rajka Kasom, koja Jovičević navodno nudi 100 eura kao mali znak pažnje.
Molim te, vidi, sad je mnogo bitno da povidite.
Inače, kad su čuli gospođa Rajku, DPS-u su se zgrozili. Stvarno, nenavodno.
Ona je mogla da postupi samo po svojoj savjesti, a nikako nije to uradila po bilo čijem nalogu ili nekoj partijskoj aktivnosti.
I naravno, pojasnio je dalje u krugu prijatelja, nikako nadležnih, jer to njih uopšte ne zanima, DPS-ovac Jovan Martinović i taj svi raniji snimci i sve ponude sitnine i poslova i svega što život lepšim čini i lakšim te udobnijim, sve je to navodno, makar i sopstvenim očima vidjeli i YouTube je navodno video sajt, dok se suprotno ne dokaže. Shvatili? Sad dosta o tome i spremajmo se za mnogo bitnije izbore. Nema para, nema sreće, to je sve što odlo. I još nešto. A kada odu svi, mi ostaćemo sami. Sergej Ćatković predstavlja će Crnu Goru na izboru za pesmu Eurovizije. Prava šteta, jer kako se priča baš na Cetinju, trebalo bi poslati sam DPS. Niko ne zna kako, ali sigurno pobeđuje. Reci mi da
znam. Predlog broj 5.
Veliko je pitanje da li bi da sad među nas dođe sam Ivo Andrić pa da sobstvenim rukama gradi zadužbinu, dobio ovakav kredit.
Od prijema kreditne dokumentacije do potpisivanja ugovora o kreditu nije bilo potrebno više od 19 dana. Znači, kreditni zahtjev sa kompletnom dokumentacijom je dostavljen 9. oktobra, potpisan je kredit 28. oktobra.
Tako uz dušnu pomoć Fonda za razvoj istočnog dela Republike Srpske, kako opisuje novinar Siniša Vukelić, Emir Kusturica gradi na obali Drine, ali ne za sebe, nego zarad višeg cilja. Onog cilja koji pokvareni svet ne razume. Jedan je Emir, a ko je taj Slobodan Popović iz SDP-a?
Sredstva se iz javnih džepova prilijevaju u privatne džepove pod firmom nekog velikog nacionalnog projekta, pod firmom zaštite lika i djela Ive Andrića, mosta u Višegradu, a iza svega stoji puka želja da se napravi profit na para poreskih obveznika.
Onako kako vlada Republike Srpske podržava izgradnju Andrić grada, ne Kusturičinog, nego Andrić grada, dobro smo rekli, valani vlada Makedonije ne podržava izgradnju projekta.
Skopje 2014.
Baš tog, o kome i nemački Spiegel ovako piše.
Pod naslovom Skopje tone u kiču, u kojoj se navodi da i pored toga što makedonska ekonomija tone u krizi, vlada investira ogromne sume novca u projektu zbog prestiža.
Užas koliko su ljubomorni. I još u tekstu dodaju.
Preobražaj glavno grada Skopja sa bombastičnim palatama i zlatnim statuama.
Naravno, zvanično Skopje se ne obazire, no će tek da gradi.
A ono što je aktuelno u Skopju zadnjih nekoliko nedelja je najava da će se u centru grada na glavnom trgu graditi dve fontane, kao i delovni objekat do koga će se stizati preko stepenica, nešto nalik španskim stepenicama u Rimu. Još nam stepenice nedostaju na trgu. Objekat će imati i dve kočije sa konjima i desetak skulptura.
Skopje nije Višegrad, niti je Višegrad Skopje. Mada su Ćuprija, odnosno Ćuprije, i tamo i ovamo slične. Nego da ne zaboravimo da se ne brinete, razloga za to nema. Kusturica će sve da vrati.
Zanimljivo je da je kredit odobren na maksimalno mogući grejs period od 24 mjeseca i maksimalan rok otplate je 15 godina. Ti si pjevska diva, pravi srpski
hit, svako ti se nudi. Predlog broj 6.
Kada je Hrvatska pregazila Island, mlađani Josip Šimunić već je video kako će isto tako da pregazi i svaku stopu brazilske zemlje na koju će, stekli su pravo bez ikakvog nasilnog akta, da kroči 2014. Ponet domoljubljen kojega tako nije krasilo ni kada je na drugoj strani sveta bio ovaj fudbalski reprezentativac, mikrofon uze, pred navijače izađe, pa uvežbanim glasom poče. Jeste, jeste, odlično se razume. Kad se pročulo u kom pravcu je Šimunić zagledan, pa zapljuštaše reakcije sa svih strana, njega duša zabole jer shvati da osim onih na tribinama, njega baš niko ne razume. No one knows what it's like to be the bad man, to be the sad man.
U srijedu je Šimunić preko službene stranice Dinama, kojem je i kapetan, poručio kako mu je, citiramo, strašna i pomisao da bi ga netko mogao stavljati u kontekst poticanja bilo kakvog oblika mržnje ili nasilja.
Dodajmo još.
Šimunić, koji je inače povratnik iz dijaspore iz Australije.
I što je po njega najstrašnije, tamo je imao više istomišljenika nego u domovini i tamo je naučio ono što će objasniti.
Nije vidio ništa spornog u svom potezu i kazao je da ako nekome smeta, prouči povijest.
U što ćete tada da se iznenadite?
Ministar prosvjete i sporta Željko Jovanović odmah mu je na Facebooku poručio da će mu naći profesora povijesti koji će mu pomoći da shvati kakav je to poklič.
Šimunić se tek to rastuži. Njemu je sva pamet u nogama i radije će na klupu za rezervu nego ponovo u školsku.
Ne želim ispasti patetičan, ali kao Hrvatu koji je rođen i odrastao izvan svoje domovine, meni je dom asocijacija na ljubav, toplinu i pozitivnu borbu, kazuje Šimunić. No one knows what it's like. Mediji kažu kako protiv Šimunića neće biti podnesena kaznena prijava zbog povika za dom, jer da za to nema elemenata.
Lele.
Međunarodna nogometna federacija UEFA već je više puta kažnjavala Hrvatski nogometni savez zbog navijačkog izvikivanja ustaškog pozdrava za dom spremni sa tribina.
Vaš je domaćin u prethodnim minutama bio Miloš Teodorović. Sljedeće izdanje je za 7 dana u ovom istom terminu. I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Sabina Čavaradić.